اتقافت مع كونغرسي فدراليستي أورومو دكتور مرارا قدنا أردن لمن مرتي فدرالا دامي أرادا فداني دبيسا قيا ددامي سديتي تندوبت لالوف بيلمان دبرساني أبوكاتون دكتور مرارا نك دكتور مرارا وبين قدري فمقافت اللي ماني مرتي رنفداني بوليسيتي وان دكتور مرارا انهمتان أما اللي قراتشوف بيلم قافته بيلم سنين دبيتان أما اللي دبرسان بيلم يكون كسادي سوتا وسات kan irratti tujubeen abukaatoo doktar mararaa obbo wandimmuu ibsaa dubbiste olmaamman murtii kaarra akkam jennaan
doktor yaaqoobii fi abukaatootiin isaanii mirga waabii hangaafatu iyyannoo fuula lamaa barreeffannee qabnaa waamamanii isaan seennaa wajjiin seenne nu waamanii abukaatoollee galmeessanii isaanlee galmeessanii simbooda irratti poolisii qoratu waan hojjate faan hin hojjatin akka ibsummoo maal akka gaafii qabu gaafatanii poolisiin kana hojjattee kana hojjattee ammallee kanaafu hin jira. Kanaafuu beellama guyyaa 28 akka naa kennamu gaafadheedhe.
Qorataan suni maanni kanan hojjadhe ninni jedhe sun maali maalirratti dhiyeesse?
Tokkoffaadha. Herreega baankii isaanii keessaa waa hedduu argannee jirra. Isa kana kan afaan Oromoffaatiin barreeffamee jiru gara afaan Amaariffaatti hiikaa jirra. Kan duraanillee kan hin eekin hin jira. Ammallee immoo baankii biyya alaa keessaa maqaa isaaniitiin maqaa dhaabaa isaaniitiin of eeggachuudhaan jechuun Oromoo Federaalist Kongireesiidhaatiin dhaabilee shororkeessitoo irraa kan isaanii ergan sanadoota adda addaa yookiin immoo qarshii adda addaa kan arganne kanneen qabaachaa jirra. Ammallee inni kun hin finne nu hafa. Kana waan raawwachuu barbaannuuf yoo isaan asii baanii yoo jedhan kunuun duraan nu galaafatuuf akka mirga wabii hin eeggamnee fi ji'a guyyaa 28 beellama akka nu qabdan jedhanii gaafatanii.
Herrega baankii keessa maallaqa argine innaa jedhanii maallaqi sun maqaa doktar mararaatiin jira maallaqa hammamii argine jedhan dubbataniiru.
Maallaqa hammamiin iccitiidha jedhanii maallaqa maqaa isaaniitiin ergame kan ergame qaamolee dhaabilee shororkeessaa irraati jedhameeti jennee tilmaamna. Garuu isa kana fixuun dandeenye hedduu sanadiin adda addaallee hin jira. Warroota shororkeessaa mootummaan Itoophiyaa kun himatee waliin walqunnamtii qaba. Ragaa kana funaannachaa jirra jedhanii sanadiin poolisiin qorataan fidee kan abbaan seeraa mee as fidiin laalaa jedhee abbaa seeraa foo dhaabate gara fuula 1800 ol ka'aa ho'iisi haala malee ol guddaadha. Kun gaa feesbuukii isaanii keessaa imeelii isaanii keessaa kan baafame kan jedhame dibee duraa sancaalaa amma xiqqoo tuulamee dabalamee dhufa abbaan seeraa. Galmee gara gaggalchee qorannaan akka jalqabamee jiru laala.
Isiniinoo isin gaafateera gaaffii isin qabdanii yookaan iyyannaa isin dhiyeeffachuudhaaf kaataniif carraa kennee isin gaafateera maal dhiyeessitee?
Durum akkuma ol seenneen iyyannoo qabna jennaan ishii iyyannoo isin irraa fuudhaa isin maal qabdan nuun jedheen waa lama qabna jennee ijoo lama. Tokko seerri Itoophiyaa keewwanni 19 tuqaan 6 namni kamuu yoo shakkames yoo himatamellee. Mirga wabii argachuu qaba kan jedhu irratti kan hundaa'u inni lammaffaan labsiin shororkeessaa ka 652 qaxxaamura 2001 keewwata 20 isa keewwata xiqqoo 5 jalatti maal jedha namni shororkeessaan himatame yoo himannaan irratti dhiyaatin mirga wabii eeggamuufii qaba kan jedhu irratti hundoofne seera labsii shororkeessaa. Keewwata 20.5tiif seera mootummaa Itoophiyaa 19.6tiin kanarra hundoofne mirga wabii akka nuuf eeggamu hin himatamne hin shakkame.
Keeyyattoota isin maqaanaa dhooftan 20.5 seera farra shororkeessummaan himatamaan tokko yoo himatame maal ta'uun akka irra jiru inni kaan immoo keeyyata 19.6 seera kana gaafa isin maqaatti dhooftanii seerri biyyattee akkasiin jedhu gaafa jettan maal deebiin mana murtii maal ture?
Mana murtee waan inni na deebisee waan si dinqisiisu amma keewwanni lafti. Seera Itoophiyaa ka 19.6 jedhe kun maal jedha qaamni seera tumullee qaamni seera raawwatullee qaamni seera baasullee lammiin tokko karma fe'enu mirga wabii akka eeggamuuf qabsaa'uu qaba jedha kabajjuu qaba jedha kabachiisuu qaba jedha kan shororkeessaa kun immoo namni kamiyyuu jedha yoo himannaan irratti dhiyaate qofa mirga wabii dhoorgama jedha. Kana sirriitti irra deddeebinee anaaf doktor Yaaqoobillee jaramunnee dhaqiseetu kun ulaa labbaan seeraallee ittiin meet turre gaamaaliidha haalli jiruuf biyya Itoophiyaa kana keessatti egaa seerri waraqata irra jiru haga lammii gargaaru hujiirratti qaamni dhimmi ilaalu hujiirratti oolchu irratti rakkoo badhaatu jira jechuudha. Rakkoon badhaan kun tanaan durallee nuqumnamee jira amma kanarratti illee maaliidhagaa deebiin inni nuu kenne dhaqasee kaasee kan isin dhiyeessu talsanee hin fudhattu maan cufe sungaa. Maaliidha seerri waraqata irratti gaarii ta'uu bahe jechuun erga hojiitti hin oolin seera hin dhoorganne jechuudha kana maal qabna gaa karaa nagaatiin akka seerri olaantummaan seeraa kabajamu qaamni kamiyyuu baalangaa haa ta'u poolisii qorataa haa ta'u abbaa seeraa haa ta'u nuti illee bukaattotiinis ta'ee qaamnuti shakkame kun illee olaantummaan seeraa kun akka mirkanaa'u akka dhugaa ta'u amma garuu dhugaa ta'an jiru qabataman akka laallutti kan seerri biyyaallee jedhu kan biraati lakkii shoroo keessaallee jedhu kan biraati kan biraatii isaati mootummaan be'amma paartiilee karaa nagaa oliin jiran keessa doktor maraaraan odeeffannaa deemanii hin himatame qabsoo nagaa hin adeemsisne yoo jettan akka doktor maraaraatitti qabsaa'a jedheen gaazexaan addis zamanii sadaasa 17 kan baase harkaa qabu moototiin Itoophiyaa qondaaltotiin Itoophiyaa abbootiin aangoo namni 4 paartiilee mormitootaa keessaallee namni akkas 2 waa'ee nama kanaa nama nagaa nama siyaasa olaantummaa seeraatiin qabsaa'u jechuun sadaasa 17 kana mirkaneessanii televizyiina isaaniitiin gaazexaa isaaniitiin himanii sadaasa 21 qaban kanallee qaqabneen namni kun loobee nama dheessuu gooti nama nagaa tasgabbii biyya kanaa buusu nama dimokiraasii biyya kanaatiif gatii kaffalaa ture ammallee nama gatii kaffalu humna qaba nama kana hidhaa keessanii. Mormitoota paartiilee karaa nagaatiin qabsaa'an wajjin marii adeemsifna jechuun tasuma mootummaan kun jettoo fi deebisee diigaadha jennee boode tasuma gaagabaabumatti jecha keessan kana falmii keessan kana iyyadnoo keessan kana hin caqasu jedhee abbaan seeraa gaa maal goonare.
Haalli doktar Mararaawoo har'a maal fakkaata isaanii wajjiniin dubbachuuf carraa argattaniittu.
Kaleecha fuulayyoo achi ilaalu homaan qabu tureeyyuu amma hadhaa fuulli badaadha waan rakkate mooji. Dhaddacha irratti walitti hasaafnee wal bira dhaabbannee jennaan boruu akka dibbeedhaan akka naa dhuftannaan jedhe guyyaa jimaataa abukaattotiif horri maakalaayii wal arguu roobiidhaaf jimaata waan hayyamni jiruuf boruun dhadha jechuudha.
Obbo Wandimmoo Ibsaa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa.